Elder Anderson, in behalf of the 70s, I'd like to say to you that we love you and we sustain you with our hearts and faith. My dear brethren, it is a sacred
isang sagradong pribilehiyo na maging bahagi ng magiting na hukbo ng Panginoon. Naniliit ako sa aking pagtayo sa harapan ninyo. Iniisip kayong nakatipon sa mga lugar sa buong mundo. Sa Worldwide Leadership Training Meeting na dinawas noong Hunyo 21, 2003, tinuruan tayo ni Pangulong Gordon B. Hinckley na bilang may taglay ng priesthood, may apat na pananagutan. Sabi niya, ang bawat isa sa atin ay may apat na pananagutan. Una, mayroon tayong pananagutan sa ating mga pamilya. Pangalawa, mayroon tayong pananagutan sa ating mga amo. Pangatlo, mayroon tayong pananagutan sa gawain ng Panginoon. Ikaapat, mayroon tayong pananagutan sa ating mga sarili. Ang apat na bahagi ay ng pananagutan ay tunay na mahahalaga. Sabi ni Pangulong Hinckley, kailangan hindi niyo mapabayaan ang inyong mga pamilya. Wala nang mas mahalaga pa. Pananagutan natin bilang ama na pangunahan ng ating mga pamilya sa pang-araw-araw na panalangin ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan, at sa family home evening. Dapat nating unahin at pangalagaan ang ganitong mga pagkakataon na buuin at patatagin ang spiritual na pundasyon ng ating mga pamilya. Sabi ni Pangulong Hinckley, huwag hayaan ang anuman na makasagabal. Tratuhin itong sagrado. Tungkol sa family home evening, sabi niya, panatilihin ang Lunes ng gabi na sagrado para sa family home evening. Ang anak namin, gaya ng kanilang mga magulang, ay may pangangailangang panahon sa kanila sa bawat aspeto ng kanilang mga buhay. Sila ay may mga aktibidad na nakapaloob ang simbahan at paaralan at mga kaibigan. Marami sa mga anak namin ay dumadalo sa mga paaralan kung saan kakaunti ang mga member. Kadalasan, ang mga paaralan ay nag-i-schedule ng mga kaganapan tuwing Lunes ng gabi, mga aktibidad gaya ng palakasan, pag-iensayo, mga choir, at iba pang mga kaganapan. Dapat nating panatiling libre sa ibang commitments ang Lunes ng gabi para magkaroon tayo ng family home evening. Wala nang mas mahalagang aktibidad para sa ating pamilya. Sa tuwing family home evening at iba pang mga aktibidad ng pamilya, na ihahanda natin ang ating mga anak na tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Sabi ni Elder Russell M. Nelson, isa sa quorum ng 12, pananagutan natin na siguraduhin mayroon tayong panalangin ng pamilya, pag-aaral ng banal na kasulatan, at family home evening. Pananagutan natin na ihanda ang ating mga anak na tumanggap ng mga ordinansa ng kaligtasan at kadakilaan. Ang family home evening ay napaka-espesyal na oras para sa atin na pagtibayan ng ating mga sarili at bawat kasapi ng pamilya. Mahalaga na isama ang buong pamilya sa mga gawain sa family home evening. Ang isang maliit na bata ay maaaring magbahagi ng aral sa primary na natutunan niya noong Linggo. Pinatibay ng family home evening ang pananampalataya at patutuo ng sarili kong pamilya. Ang pang-araw-araw na pag-aaral ng banal na kasulatan ay isa pang mahalagang aktibidad ng pamilya. Natandaan ko noong 7 taong pa lang ang anak kong lalaki. Naliligo siya isang gabi habang bumabagyo at biglang nawalan ng kuryente sa bahay. Tinawag siya ng asawa ko at sinabihan siyang bilisan sa pagligo. At tapos ay kumuha ng isang kandila at dahan-dahang bumaba para sa aming panalangin ng pamilya. Binalaan siyang mag-ingat na huwag hiyaang malaglag ang kandila sa carpet dahil maaari itong magsimula ng sunog at masunog ang bahay. Ilang minuto, maya-maya bumaba siya, pilit na dinadala ang kandila sa isang kamay at ang mga banal na kasulatan sa kabilang braso. Tinanong siya ng nanay niya kung bakit niya dinadala ang mga banal na kasulatan. Ang sagot niya sa kanya, ay, Nay, kung masunog man ang bahay, kailangan kong mailigtas ang aking mga scriptures. Alam namin na ang aming pagsisikap na tulungan siyang mahalin ang mga banal na kasulatan ay naitanim na sa kanyang puso magpakailanman. Tungkol naman sa ating pananagutan sa ating mga amo, sabi ni Pangulong Hinckley, mayroon kayong obligasyon maging tapat sa inyong amo. Huwag gawin ang mga gawaing simbahan sa kanyang oras. Pinalalahanan niya tayo na ang ating trabaho ang nakakapangyari sa atin na maalagaan ang ating pamilya at nahahayaan tayong maging mga epektibong tagapagsilbi sa simbahan. Maraming mga pananagutan at gawain ang mga may taglay ng priesthood. May pagkakataon tayong bumisita, mag-interview, magturo at magsilbi sa mga tao. Sagradong pananagutan natin na magpakita ng magandang halimbawa sa mga miyembro ng simbahan at tulungan silang pagtibayin ang kanilang pananampalataya at patutuo sa ating tagapagligtas na si Jesucristo. May pagkakataon tayong pangalagaan ang mga pamilya na ating pinagsisilbihan bilang mga home teachers, turuan ng mga miyembro ng napaglaanan ang kanilang mga sarili, kanilang mga pamilya at ang mga mahihirap na nangangailangan sa pamamaraan ng Panginoon. Ang mga may taglay ng priesthood ay may pananagutan na himukin ang mga kabataan na maganda para sa pagsisibi ng marangal na full-time mission at makasal sa templo. Tinuro ni Pangulong Ezra Taft Benson, ang may taglay ng priesthood ay dapat magbigay ng maingat na pagbantay sa mga membro ng quorum at ng kanilang mga pamilya sa pamamagitan ng organisadong home teaching. Dapat tayong magmalasakit sa bawat membro ng simbahan na mayroon tayong mga pananagutan. Ang home teaching ay isa sa mga dakilang pananagutan natin. Bilang mga ama, mayroon din tayong sagradong pananagutan na magtakda ng karapat-dapat na halimbawa para sa ating mga anak para tulungan silang maging mabuting magulang at leader sa kanilang mga tahanan. Sabi ni Elder M. Russell Ballard ng Quorum ng 12, hinihilingan namin kayong lahat na may taglay ng priesthood, lalo na kayong mga ama na tulungang maghanda ang inyong mga anak na lalaki. Ihanda sila kapwa-spiritual at temporal na mag-ayos at kumilos bilang mga tagapagsilbi ng Panginoon. Sa pagtanggap natin ng priesthood, gumagawa tayo ng walang hanggang tipan na magsisilbi sa iba. Bilang mga may taglay ng priesthood, maaari tayong maging isang malakas na impluensya sa mga buhay ng iba. Pinaalala sa atin ni Pangulong Thomas S. Monson, tayo ay mapalad at pinagpala na may taglay ng priesthood ng Diyos. Laging tandaan na mga tao ay tumitingin sa inyong pamumuno at nakaka-impluensya kayo sa mga buhay ng mga individual sa mabuti o masama, na ang impluensyang iyon ay madadama sa mga henerasyong darating. Ang ating halimbawa ay palaging mas nadidinig. Sa loob ng ilang taon ko, kung pagiging miyembro ng simbahan, na-impluensyahan ako ng mga halimbawa ng maraming mga leader at miyembro ng simbahan. Natatandaan ko ang isang mabuting mag-asawa na mga dakilang halimbawa sa aming pamilya at sa buong ward. Nabinyagan sila noong 1982. Ako ang kanilang bishop. Nakatira si Celso at Irene ng may kalayuan sa simbahan. 40 minuto silang naglalakad papunta sa simbahan at wala silang hindi nadaluhang pagtitipon. Lagi silang nandyan na may malalaking ngiti sa kanilang mga mukha. Kalooban nilang pagsilbihan ang iba, si Celso at Irene ay may anak na lalaking si Marcos na ipinanganak na may kapansanan sa pag-iisip at katawan. Natatandaan kong maigi kung paano niya inilagaan ang may pagmamahal ang kanila. Noong 1999, nagkaroon si Celso ng cerebral brain hemorrhage na iniwang paralisado ang mababang bahagi ng kanyang katawan. Patuloy na pumunta si Celso sa simbahan ng matapat kasama ang kanyang pamilya. Tapat sila sa pagbayad ng kanilang ikapo at ang babayad ng malalaking handog ayuno. Anak namin si Moronay ay ang kanilang bishop ngayon at sinabi niya sa akin na si Celso Tyre patuloy na nagsisilbi ng matapat. Hindi lamang sila nagsisilbi sa kanilang mga calling sa ward, nagsisilbi din sila ng tapat bilang mga ordinance workers sa templo ng Sao Paulo, Brazil. Sila ay nagsisilbi tuwing Biyernes ng umaga hanggang gabi. Lagi nilang binibigay ng bukal sa loob ang kanilang oras at mga kakayahan sa pagganap ng kanilang mga pananagutan sa simbahan. Ipinayo ni Pangulong Monson, kadalasan ng mga nagsisilbing bigay ng may taglay ng priesthood ay tahimik na nagagawa, walang tukata. Isang magilin ng ngiti, mainit na pakikipagkamay, tapat na patutuo ng katotohanan ay literal na nakapag-aangat ng mga buhay, nakapagbabago ng likas na tao at nakapagliligtas ng mahalagang kaluluwa. Iyan ang uri ng tahimik na pagsisilbing ibinigay ni Celso at Irene. Mahalagang alalahanin natin na ang bawat may taglay ng priesthood ay kailangang espiritual na umunlad. Ito ang pananagutan natin sa ating mga sarili. At mahalagang alalahanin na lahat tayo ay may mga katuwang. Ang mga payo mula sa ating mga propeta, tagakita at tagapaghayag ay ang pinakamahalagang tulong na matatanggap natin. Ipinanarating ng ating tagapagligtas ang paanyayang ito sa bawat isa sa atin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa sapagkat malambot ang aking pamatok at maganang aking pasan. Kapag ginawa natin ang kanyang gawain at ang kanyang kagustuhan, isa sa kagusto natin, matatanto natin na malambot ang pamatok ng maganang pasan. Makakasama natin siya palagi, ihahayag niya sa atin ang gustong bahagi ng kailangan natin para magtagumpay sa pamilya, trabaho at bawat pananagutan mayroon tayo sa kanyang simbahan. Tutulungan niya tayong munlad bilang individual at bilang magkapatid sa Kristo. Alam ko ang totoo ang simbahan sa Kristo. Amen.